Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Idemo. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i evo u našoj današnjoj emisiji Kulturni krugovi u prvom delu govorit ćemo i setiti se na određen način Duška Radovića. Govorit ćemo o promociji jedne knjige. Sinoć je naš kolega u zadužbini Ilije Kolarca slušao zanimljiv i kaže čak i odličan koncert Big Benda Radio Televizije Srbije, pa će vam preneti svoje utiske. Danas na Fakultetu dramskih umetnosti je otvorena naučna konferencija Šekspir i transmedijalnost. Drugi deo naše emisije Maske posvećene pozorištu. Govorimo o predstavi koja se 150. put izvela na sceni Raša Plavić Narodno pozorište u Beogradu, kada jedna predstava doživi toliko izvođenja, svakako zaslužuje našu pažnju. A u Malom pozorištu Duško Radović i u pozorištu Lutoka Pinokio, izvinjavam se, još uvek traju 47. susreti profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije i u Maskama posvećujemo određene minute naše emisije i toj temi. Svakako preporučujem da ostanete sa nama do kraja, jer za koji trenutak čuće te našu koleginicu Miliku Pravdić, koja prati debatu o kulturi između tržišta i javnog finansiranja, koju je organizovao Forum za kulturu Evropskog pokreta Srbije.
You're so fire walking. I know. I shouldn't, but I want some. Little boy lost, I see looking around, but I think that you know more than you let it. Cause I know you're kind. You'd wake me up just to say goodbye. I know that smile, a tear in your eye. These boys don't cry, and neither do I.
U ovom času sa nama je koleginica Meliha Pravdić, koja prati debatu o kulturi između tržišta i javnog finansiranja. Meliha, gde se debata održava?
Evo u centru grada, Kralja Milutina 7, ali vrlo je uspela debata. Moje utisak pre nekoliko minuta je završena. Dakle, debata foruma za kulturu Evropskog pokreta u Srbiji o modelima i instrumentima finansiranja kulture i umetnosti u Srbiji. Kao prvu i čini se najvažniju temu pokrenuli su danas i odnosi se na pitanja o budžetu, uz konstataciju Vesne Marjanović, narodne poslanice, da ne očekuje dramatične promjene i da je u godinama ekonomske krize i štednje kultura marginalizovana i ne predstavlja prioritet u politici, ali da u tom prostoru koji imamo, prostoru za unapređenje, nabraja poreske olakšice, procenta od igara na sreću, akcize, i to bi eto bio taj početak koji je označio ovu temu koja je veoma aktuelna. Marijana Cvetković se upitala da li je problem što je budžet mali i kako je raspoređen. Pitala se zašto se danas ovde ne razgovara sa predstavnicima Ministarstva kulture, nije ih bilo. Da. Ako je ovo razvojni budžet, predlog koji je vlada usvojila, kakav je to razvojni budžet, pita se ona, gde se prihodi na kulturu smanjuju. Kada je reč o polju kulture, uopšte veli to da je polje kulture s najvećim delom neplaćenog rada. A bila je prisutna i Dejana Đedović, kojoj smeta što prostor izvan Beograda ostaje u zapečku, i kaže da i u unutrašnjosti, a što mi znamo, postoje institucije od nacionalnog značaja, na što treba obratiti pažnju, ali nedostaje nacionalna strategija i to što nemamo krovne dokumente. Gojko Božović, kada razmišlja o aktuelnoj temi, također se pita da li je budžet razvojni. Ako je budžet za kulturu ispod 1%, da li je razvojni, pita se, eto. Misli da se sa tim Bog zna šta ne može učiniti, ne može se ništa učiniti, sistemski se ne može ništa učiniti, jer je budžet neoprostivo nizak. Kako smo do toga došli, upitao se i dao odgovor da je to posledica mišljenja da je status kulture takav kakav jeste dovoljan, a kultura nije vidljiva. Zašto se kultura doživljava kao trošak, a ne modernizacijski korak? Također je bilo jedno od pitanja. Mnogo je pitanja postavljeno i dato mnogo primjera danas, konkretnih primjera u različitim situacijama o kojima smo mi slušali u protekloj godini, ali s obzirom na ovu situaciju da će po svojoj prilici nizak budžet određivati i dalje, da, sustavno kulture, fokusirana je ta tema po najviše. Postavljeno je pitanje ingerencije Skupštinskog odbora za kulturu. Bilo je reči i o diskrecionom pravu ministra za kulturu u određenim situacijama. Govoreno je o preraspodeli sredstava dobijenim na konkursima. Bilo je reči i o tome da se na javnim konkursima samo malim delom finansira nezavisna scena.
Da.
Oko finansiranju projekata koji prolaze na evropskim konkursima također je govoreno i o decentralizaciji konkursu Gradovi u fokusu, a pod istim uslovima, to je bila primedba, ne treba da konkurišu i komercijalni programi koji sredstvima iz budžeta bivaju podržani, to je rečeno. I da zaključimo, diskusija je išla u smeru razmišljanja o inovacijama u finansiranju kulture, ali uz izraženu bojazan da, kako reče jedan od učesnika, ako je budžet razvojni, možda se ne misli da je i kultura deo razvojne politike.
Miliha, najljepše hvala.
Hvala i vam.
U biblioteci osnovne škole Duško Radović, povodom 55 godina od njenog osnivanja, juče je otvorena izložba u čast pisca, novinara, aforističara, čije ime ova škola nosi, zabeležila Iva Grbić.
Na izložbi, pored fotografija, mogu se videti knjige, članci iz novina, kao i neki detalji iz privatnog života Duška Radovića. Izložbu je otvorio akademik Matija Bećković.
Kad sve vidim ovako lepo i bogato, izloženo i obrazloženo. Samo se sećam da Duško Radović to nije očekivao. Kad su objavljene one njegove knjige Beograde dobro jutro, onda mi je poklonio, to je bilo u velikom tiražu, u izdanju Bigza, i on je tu napisao tome i tome, ovo malo mrva što će ostati iza mene. Nije ni slutio da će te mrve biti čisto zlato naše umetnosti, našeg jezika, i da većih gromada nećemo imati od tih mrva.
Dugogodišnji prijatelj i saradnik Duška Radovića, Petar Peca Petrović, imao je zanimljiv predlog.
Na mnogima među vama koji bi hteli da budete entuzijasti, sa nama koji još uvek imamo malo entuzijazma, možda na čelu sa Matijom, da krenemo izabrano, da krenemo u to što bi se zvalo muzej Duška Radovića. I mislim da bi to bila prava stvar. I to je nešto što, mislim, mogla bi da bude obaveza onih koji su ovde. Vas mlađih, a možda i nas stariji. Zamislite film o Dušku Radoviću, čiji bi scenariju napisao. Ajde, Matija, hoćeš? A ja ću da mu predložim ko bi bio glumac. Onaj koji je glumio profesora Vujića, koji je, ako ga se setite likom, isti Duško Radović. Aleksandar Berček.
Po prvi put je izložena i Duškove uspomena iz detinjstva, spomenica sa fudbalskog prvenstva Montevideo 1930. koju je izdao golman i knjižar Milovan Jakšić.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet ko pre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. Samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke, ne dozvoli da dama naplaka. Sve što gubiš sam ja. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. Sve što gubiš sam ja, sve što gubiš sam ja, sve što gubiš sam ja, sve što gubiš sam ja.
Časova 18 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Na neki način i dalje ostajemo uz Duška Radovića ili on uz nas. Naime, nagrada Čudni zec koja je prvi put dodeljena je to od strane grada Niša za najbolju knjigu za decu u prethodnoj godini. Prekjuče je na Niškom sajmu dodeljena Peđi Trajkoviću za zbirku poezije Svakog petka, utorkom u sredu. Zbirka obiluje osobenim i nesvakidašnjim humorom i na maštovit način sagledala svet, kažu organizatori, a prema mišljenju žirija Trajković je pesnik, prozni i dramski pisac koji najdoslednije nastavlja tradiciju Duška Radovića. Sa dobitnikom ove nagrade razgovarao je Zoran Velikinac.
Vi ste prvi laureat nagrade Čudni zec. Šta za vas lično znači ova nagrada?
Znači mnogo, bilo koja nagrada, kada je prvi dobijete, znači mnogo, jer na neki način od vas počinje da se piše istorija. Malo sam zbunjen, ja nisam navikao da baš ja budem takva ličnost, pogotovo činjenica da je nagrada posvećena Dušku Radoviću, koji je moj učitelj, moj uzor, za mene najveći svetski pisac za decu svih vremena, znači mi svakako mnogo.
Dakle, pisati za decu nije nimalo lako, ta privilegija pripada malom broju pisaca, čak onim talentovanijim. A kada ste vi odlučili da počnete da pišete za decu?
Onda kad većina pisaca i počnu da pišu, a to je kad su meni počela da se rađaju deca, ja sam imao tu sreću da sam imao, da imam još uvijek troje dece, a njihovo detinjstvo trajalo je, Boga mi, dobrih 20 godina. Eto, u tom periodu sam i ja postao pisac za decu. Onda sam ja prvo bio ilustrator za decu, pa sam onda sve više počinjao i da pišem uz ilustracije.
Pomenuli ste Dušana Radovića. Koji su vam još bili uzori za pisanje dečije književnosti?
Iznenadit ćete se, Lewis Carroll, pre svega veliki pisac, i kao pisac Alice, naravno, koje za mene čudesna i neprevaziđena knjiga, ali kao pisac poezije kojom sam ja već godinama opsednut i čim se prevodima i prepevima bavim inače.
I na kraju, kad svedete račune, da li su za vas recimo važnije književne nagrade ili da se vaša poezija dopadne deci?
A naravno, ovo drugo, ja sam već i dospeo u neke godine, a dugo su me nagrade mimoilazile, tek ove godine nešto su se dodeljivači nagrada otvorili prema meni, pa sam ove godine dobio čak 6 nagrada, ali svakako za mene je najradosnije kad vidim da je neko stvarno čitao moju knjigu. Ne čak ni kritike, već činjenica kada, eto, otkrijem da je neko dete negde na nekom takmičenju izabralo moju pesmu, možda recituje, jer mu se ta pesma dopala.
A deca su najstrožiji kritičari?
Apsolutno, kod dece nema prevare. Deca će pokazati ono što stvarno misle i što osjećaju.
He saw an animal leaving a muddy trail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I call him a pig. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. Next animal that he did meet had wool on his back and hoofs on his feet. Eating grass on a mountainside so steep. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
Knjižara i službenog glasnika danas je predstavljena najnovija knjiga Sanje Domazet, Božanstveni bezbožnici 2. Knjiga je lirski prikaz biografskih i bibliografskih priča o životima umetnika koji su promenili naš san i javu, ima ih u knjizi 39. Ličnosti koje su se našle u ovom spisu veoma su raznovrsne, od književnika Modijana do njegovog pretka slikara Modiljanija, od prve novinarke dobitnice Nobelove nagrade Svetlane Aleksijević do večitog usamljenika Bobija Fišera. Pojedini eseji bave se umetnicima sa ovih podnevlja, Andrićem, Pavićem, Kišom, Crnjanskim i drugima. Sa promocije knjige slušamo profesora doktora Čedomira Čupića i autorku knjige Sanju Domazet u prilogu Dragane Kovačević.
Ikone 20. veka pripada novinarsko-literarnom žarnu. U obliku eseja obuhvaćeno i obrađeno 39 najznačajnijih ličnosti koje su bogatile fizičko, duševno i duhovno nebo 20. veka. Oni su se kretali planetom i njihova misao je letela i bojila nebo iznad planete. Upravo naslov ovog rukopisa metaforički i simbolički označava ličnosti koje su životom i delom dostigle božanske visine, kao najveću meru koju smrtnik može postići zagledanu Boga kao simbola svih mera, odnosno usavršenstvo i stvaralaštvo koje od njega, jel tako, u našim mislima, zamislima potiče. Svaka od ovih sanjenih božanskih ličnosti ima svog Boga, a ponega i svog đavola. Ponekada je tu đavo važniji od Boga, jer taj đavo uznemiravajući Boga u stvari isisava još neke bolje plodove i proizvode koji ti ljudi sa svojim darom, jel tako, božanskim onda nam podaruju. Kao ličnosti oni su osobeni i neponovljivi. Oni su samodovoljni i samo su svoji. Razlikuju se od onih u koje su obični smrtnici zagledani. Oni su istovremeno i tu među nama, ali i iznad nas. To je verovatno razlog što su božanstveni i što su istovremeno i bezbožnici.
Pišući drugu knjigu, znali smo da ne možemo prvu celu da ponovimo, jer prosto nije bilo sredstava. I onda smo se dogovorile da prenesemo nekoliko, možda 7, 8, 10 najviše ličnosti, a da ovo ostalo bude sve novo. A kad prenosimo ličnosti iz prve knjige, da menjamo, odnosno prošlost je živa kao sadašnjost i budućnost, ponekad i mnogo življa. I ja sam mnoge stvari menjala. Verujte mi da je nekad, kad promenite jednu rečenicu ili kad dodate jednu rečenicu određenoj ličnosti, dogodi se potpuna turbulencija i čitav esej se shvata i čita na jedan drugačiji način i ličnost potpuno osvetljava sa jedne druge strane. To što sam ja radila je ono o čemu smo mi mnogo govorili na fakultetu poslednjih godina. Bavili smo se mi time na fakultetu, na našoj katedri za novinarstvo, ali nismo samo mi, bavio se Nobelov komitet, jer se dogodilo, ona je ovde, Svetlana Aleksijević u knjizi, da je prvi put u istoriji novinarka za istraživačko novinarstvo, to su perfektne knjige, kod nas su do sada izašle tri, na srpskom jeziku, jeli, dobila Svetlana Aleksijević, dobila Nobelovu nagradu za istraživačko novinarstvo. To su jako teške knjige za čitanje, to je vrhunski kvalitet pisanja i u svetu danas više nemamo gotovo odličnog novinara koji ne piše, niti pisca koji ne piše za novine. Danas između toga gotovo stavljena jednakost, a Amerikanci koji nekako uvek putuju od nas malo brže, kažu za novinarstvo, kratko ga sada definišu kao brzu književnost.
U velikoj sali zadužbine Ilije Kolarca sinoć je Big Band RTS-a, odnosno Radio Televizije Srbije, održao koncert koji je pratio naš kolega Vojislav Pantić. Vojo, kako je protekao koncert, kakvi su utisci?
Dobar dan, to je bio jedan od boljih koncerata Big Band RTS u posljednje vreme, jer su imali jednog sjajnog gosta iz inostranstva, inače dugogodišnjeg prijatelja urednika orkestra Dragoslava Fredija Stanisavljevića i Marka Đorđevića. Naime, njih trojica su bili zajedno u orkestru Evropske radiodifuzne unije neke 2004. 2005. godine i od tad traje njihovo druženje i priča o tome da bi jednog dana Samuel Samuel Blazer trebalo dođe kod nas. To je Samuel Blazer, švajcarac koji je jedno vreme živeo u Americi, tamo je studirao, danas živi u Berlinu. I što je za mene bilo jako čudno, jer pratim njegov rad već nekoliko godina, dakle, neobično mi je bilo da Big Band ima gosta sa ultra-avangardne evropske jazz scene. Big Band je ipak skloni nekoj mainstream muzici, posljednje vreme su pokazali interesovanje prema nekim drugim žanovima od onog što smo slušali 70. i 80. godina. Tako da mi je taj poziv bio čudan, ali shvatio sam posle o čemu se radi. Samuel Blazer, naravno, kao i svi jazz muzičari, školovan, izuzetan solista, ume da svira sve. I u ome se vrlo lepo snašao, kaže da mu je bilo prijatno što ga Freddy pozvao da svira nešto što nije svirao 10 godina. Čak nije ni svirao sa orkestrima 10 godina. I u pitanju su bili standardi, ali i ponešto njegovih kompozicija koje smo čuli i u formatu Big Benda i sa malim sastavom. Taj srednji deo je bio posebno interesantan, jer je Blazer predstavio dve svoje numere koje tek treba da izađu. On snima album sa Volasom Runijem i i Oliverom Lakeom, dvojicom fenomenalnih solista starije generacije iz Amerike. I taj album tek negde u januaru, februaru treba se snimi ili da izađe. E pa mi smo ovako premijerno čuli u formaciji Sexteta sa Markom Đorđevićem i Maksom Kočetovim u frontu i Blazerom te kompozicije. Oba su blues numere, ali da kažem otkačeni, uvrnuti bluz. Naravno, džez muzičare ne zanima da sviraju tradiciju, nego da iz tradicije crpu ideje, da bi te ideje prevukli u nešto sasvim novo. To su bile kompozicije Livy Camp Moon Blues i Mel's Blues, posvećeno Melu Waldronu. Ovaj deo sa Big Bandom odlično, naravno, funkcioniše taj naš orkestar već godinama. Tu je odavno izvršena jedna prava dobra smena generacija i ovi mladi ljudi koji se povremeno pojavljuju, kao recimo Miloš Grbatinić, koji je honorarac u Big Bandu, bubnjar, pokazuju da ima tih interesovanja među mlađom generacijom da svira u tradicionalnom maniru i da svira sa Big Bandom. Drugo, videli smo novog dirigenta Vladimira Karnetića, to je već njegovo treće ili četvrto pojavljivanje ove godine, i kako sam uspeo sa Ivanom Ilićem da shvatim, zapravo sada promovišu i to da za jedne programe radi Vlada sa njima, za druge programe da radi, naravno, Ivan Ilić. Krnetić je dobar dirigent, ima potencijala koje će se tek verovatno za koju godinu čuti, a svi ovi naši solisti, posebno saksofonska linija i mali Novak Mijević, trubač, su pokazali dosta toga sinoć, naravno, uz jednog zaista strašnog solistu. Blazer sa tom svojom avangardom uspeo čak i da prođe i na Kolarcu. Publika je onako došla zbog Big Benda, došla je možda i zbog Lene Kovačić, koja naravno tu bila samo gost koncerta i bolje možda i da nije gostovala, ali deo publike je sigurno bio nenaviknut da čuje tonove koji nisu klasični jazz tonovi. Međutim, Blazer je uspeo da kupi publiku i da na kraju izazove jedan prave ovacije koje su dovele do onako čistog New Orleans bluza za bis. I eto, dokaz koliko se naš Big Band voli je i puna sala Kolarca, publika koja je bila radosna i koja je tražila da im sviraju još, a svirali su 1-2 sata ukupno.
Sjajno. Voj, imamo li neku muzičku ilustraciju?
Imamo jednu numeru Samuela Blazera od pre nekoliko godina. To je u stvari posljednji snimak koji je legendarni Paul Motion bubnjar snimio. Blazer mi je sinoć dao taj CD i kaže: evo, ovo su posljednji snimci Paula Motion. Imao sam tu čast da mi gostuje takav velikan iz istorije džeza, pa ćemo poslušati nešto sa tog CD.
Naravno, hvala ti.
Thank you.
koleginica Vesna Perić prati 22. festival autorskog filma kao kritičar i danas će nam govoriti o još jednom rumunskom filmu sa ovogodišnjeg festivala. Reč je o filmu pod nazivom Sierra Nevada, autora Kristija Pujua. Slušamo Vesnu Perić.
Festival autorskog filma svakako je zaslužan za otkrivanje značajnih autorskih imena rumunskog novog talasa našoj publici. Od filmova kao što su Smrt gospodina Lazarescua i Aurora, reditelja Kristija Pujua, preko naslova kao što su 12.08 istočno od Bukurešta, zatim Policija Pridev i Blago Kornelija Porumboja, do 4 meseca, 3 nedelje i 2 dana Zlatnog doba, kao i Iza brda Kristijana Mundžijeva, i Ako mi se zviždi, zviždim Florana Šerbana, u poslednjoj deceniji rumunski film postao je vidljiv i nagrađivan u evropskim i svetskim okvirima. Socioekonomske i političke prilike u susednoj nam zemlji, koja je odskora i članica Evropske unije, ali i dalje se oporavlja od posljedica totalitarnog Čaušeskovog režima, idealan su setting za savremene narative. Govorimo stoga o snažnim naturalističkim prosedejima i isečcima iz života. Reditelj Kristi Puju, čija dva pomenuta ostvarenja u potpunosti skeniraju rumunsku svakodnevicu, prvi kroz terminalnu bolest jednog starca u košmaru zdravstva, a drugi kroz vizuru ubice jedne preljubnice, ovog puta se opredeljuje za jednu ansambl kamernu predstavu. U ostvarenju sasvim alogičnog naslova Sierra Nevada, što je naziv planinskog masiva na zapadu Amerike, u kome je davno započeta Zlatna groznica, Kristi Puju okuplja protagoniste, jednu proširenu porodicu povodom parastosa posvećenog preminulom pater familiasu. Njegova udovica poziva sestre, njihovu i svoju decu, na službu i na ručak. Glavni junak, lekar Leni, dolazi sa suprugom i zatiče užurbanu atmosferu priprema parastosa, ali i rođačke tenzije. Ono što je za Kristija Pujua kao reditelja karakteristično jeste taj naglašeni, na izgled nezainteresovani pogled kamere, koja je u većini slučajeva smeštena na poziciju koja upravo uskraćuje pristup informacijama. To je vizura vojera, koji se s mukom ugurava da nešto čuje i vidi, preko nečijeg ramena, kroz polu odškrinuta vrata, iz hodnika, iz ugla sobe. A to što se vidi i čuje je jedan običan isečak iz života u neobičnoj okolnosti. Priprema hrane, razmena mišljenja oko neophodnosti korišćenja interneta i socijalnih mreža, komentari na nedavni napad na novinare i karikaturiste parijskog satiričnog lista Charlie Hebdo, odnos prema terorizmu i geopolitičkim temama od 11. septembra do danas. Sa druge strane, generacija majki zauzete brigom o očevoj odeći koju simbolički preuzima jedan od sinova, raspravom da li je čorba isto što i boršč. Užurbane pripreme prekida pojava neke studentkinje iz Zagreba pod dejstvom opijata koje se druži sa nećakom preminulog. U jednoj sobi se budi beba, unuka udovice. Život teče i teče, i to u potpunosti u realnom vremenu, bez vremenskih zgušnjavanja i elipsi u trajanju od skoro 3 sata. U trosobnom stanu uvijek je prisutno bar desetak članova porodice koji iščekuju dolazak sveštenika, a pritom su i gladni i ophrvani svojim već dobro poznatim tenzijama, a one se najčešće tiču vernosti bračnih partnera. Čitav ovaj mali, naizgled klišeizirani i prepoznatljivi univerzum, Kristi Puju briljantno komponovanim ritmom vodi kroz niz malih konflikata, često obojenih i crnohumornim notama i komentarima. Hrana na stolu nikako da bude pojedena, porodica istovremeno iščekuje ritual sveštenika, ali bi zapravo svako od njih želeo da nađe svoje mesto u svetu, jer svi lutaju, baš kao što se kreću od sobe do sobe, trpezarije, kuhinje do kupatila. U tom okovanom univerzumu sve je u pokretu, a zapravo se niko ne pomiče. I sama pozicija kamere kao da je ugrožena tim redundantnim kretanjem koje ne vodi nikuda. U taj apsurdne kretanje uvešće nas reditelj kroz samo dve scene u eksterijeru. Jedna je na samom početku, na uglu dveju saobraćajem i parkingom zakrčenih ulica, u kojima glavni junak čeka suprugu u automobilu. I još jedna, na nekom drugom parkingu, gde se junak sukobljava sa vlasnikom jednog automobila. Obe scene su krajnje dokumentarističke i one pokazuju koliko je tajming u odlučujućim momentima uvek protiv ljudske jedinke. One istovremeno poprilično iskušavaju gledaočevu pažnju u iščekivanju agona, drame, sukoba i zapleta. Sa druge strane, prizori iz porodičnog života u enterijeru nose neverovatnu dinamiku i pobuđuju voajersko u samom gledaocu. Dijalozi su ekstenzivni i to je ono što pre pripada polju teatra, a ne filma, kao dominantno vizualne umetnosti. Međutim, upravo kamera daje taj snažni vizualni zamah i neverovatno realistička glumačka igra, zaigranost, poverenje u partnera da može izneti tekst koji u mnogome podsjeća na improvizaciju, ali minuciozno je izrežiranu. Naravno, porodična crna komedija Sierra Nevada posjeduje i trenutke malih, ali važnih katarzi. I one se dešavaju prilično nenajavljeno i na izgled ad hoc, a kako dođu, tako i prođu, jer život se neumoljivo nastavlja, iako se rodbina zapravo okuplja oko jedne smrti.
André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée, merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un, il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein, sur sa table, tiens, il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y devoir se boire. À Paris, quand il fait gris, quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça. Et avec ça, on devrait pas mettre de miroir. On devrait vivre dans les tiroirs. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait 3. Servir à quoi si je me change pas? Et puis il enlève son caouet, il est déjà un peu moins laid. La veste survêtement bordeaux, le pull à col roulé, les claques et le pantalon intégral, pas repassé. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le caouet qui faisait crado. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le caouet qui faisait crado. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins froid, il fait trois. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins trois, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça.
I 50 minuta kulturni krugovi Radio Beograda 2. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu danas je svečano otvorena dvodnevna naučna konferencija Šekspir i transmedijalnost. O programu konferencije slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Veliki jubilej, 4 veka od smrti Viljama Šekspira, bili su samo neposredni povod da Fakultet dramskih umetnosti stavi u službu, predstojeći naučne konferencije, sve svoje kapacitete, i ljudske i organizacione. Zapravo, ovoj instituciji povod za bavljanje Šekspirom nije neophodan, budući da ime velikog engleskog dramskog pisca nužno u srži svih njenih kurikuluma, bez obzira na medijsko usmerenje. Zato se ova konferencija i bavi Šekspirovom transmedijalnošću, kazao je Ivan Medenica, teatrolog i profesor Fakulteta dramskih umetnosti.
Koliko god tema Šekspir i transmedijalnost delovala vrlo originalno, provokativno, u potpunosti u skladu sa savremenim teorijskim tokovima, meni se čini da se ona gotovo i nameta. Što se tiče transmedijalnosti, pored toga što je to jedan veoma raširen, prisutan teorijski koncept, jasno je bilo da fakultet koji školuje različite umetničke profile za različite medije treba u kontekstu Šekspira da se bavi transmedijalnošću. Dakle, u ova dva dana biće govora o Šekspiru na filmu, o Šekspiru u televizijskim serijama, čak i o Šekspiru u video igrama, a dozvolite, uspeli smo da se izborimo za to da ima i nešto Šekspir u pozorištu.
Izlaganje profesora Ivana Medenice za cilj ima istraživanje telesnog u Hamletu. Zorica Bečanović-Nikolić, naš vodeći šekspirolog današnjice, bavila se transponovanjem Šekspirovog Richarda III. U filmske svetove Richarda Longcraina i Al Pacina, a Nevena Daković je Šekspirov svet posmatrala kroz prizmu pitanja autorstva i transmedijalnosti. Profesorka Milena Dragićević-Šešić, moderator plenarne sesije, objašnjava ovako neočekivani izbor na izgled nepovezanih izlaganja.
Sasvim različite naučne perspektive, a u stvari je svako od tih perspektiva bez obzira, znači jedna iz teorije književnosti, druga iz teorije pozorišta, treća iz teorije filma, interdisciplinarna. Sam predmet naše debate jeste transmedijalnost, da kako Šekspir i transmedijalnost. Ali je pristup u svakom od izlaganja transdisciplinaran, ukršta politološke interpretacije značenja teksta, predstave, filma, sa narativnim analizama, analizama telesne ekspresije.
Gost Beograda sutra će biti i vodeći svetski stručnjak u oblasti transmedijalnosti, profesorka Mary Lore Ryan, a ideja naslova Beogradske konferencije ipak pripada teoretičarki filma, profesorki Neveni Daković.
S obzirom da sam, tako da kažem, optužena da sam u transmedijalnost uvela u priču o Šekspiru, naravno, ne samo da bi je osvežila, ne samo da bi Šekspira postavilo jedan savremeni kontekst, pošto je Šekspir, kako se kaže, uvek naš savremenik, već i iz razloga što je ovaj neobičan spoj zapravo ono što označava interdisciplinarnost, svestranost i osobeno mesto koje Fakultet dramskih umetnosti kao čvorište naučnih, umetničkih, pozorišnih, filmskih, televizijskih i radijskih proučavanja naravno ima. Mislim da bi neki moto ove konferencije mogao sasvim prigodno da bude Transmedia Shakespeare Rise.
Konferenciju je otvorila pomoćnik ministra kulture u vladi Srbije, gospođa Ivana Dedić, a u popodnevnim satima biće reči o Šekspirovim delima u mediju radija, preciznije u dramskom programu Radio Beograda, kao i o kapacitetima radiodrame u transmedijalnom pripovedanju.
About an old man sucking water.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, naš gost danas u maskama je Zoran Ćosić, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Zorane, dobro nam došli.
Bolje vas našli, dobar dan svim slušalcima.
Pre nekoliko dana odigrana je 150. predstava Ženidba Gogolja u režiji Slavenka Saletovića na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta. Zorane, vi ste od početka, dakle, igrali ste i prvo i 150. izvođenje ove predstave.
Pa, ja sam igrao, da, i pored mene 150 predstava je odigrao Boris Pingović i Nada Blam. Svi ostali su se sticajem raznih okolnosti menjali. Pa sad kad to čujem, kad smo ovako to formulisali, onako svašta budi u meni, ali pre neko večer kad smo igrali tu 150. predstavu, odigrali smo kao i 13. 76. i bilo koju drugu, sa istom radošću i sa istim nekim nabojem koje smo imali od premijere, ali evo, danas kad to čujem, onako zvuči mi baš onako sa velikim respektom.
Da, zato što se predstave ne zadržavaju toliko dugo, 150 predstava jeste svakako veliki jubilej. Baš smo juče, gospodin Eidus i ja, pričali o tome koliko ima, kako u stvari malo na našim scenama, par ima svega predstava koje traju godinama. On je spomenuo svog Kirijanju kojeg igra u Narodnom pozorištu, a ova predstava, evo, 150. izvođenje i nema nameru da se, da tako kažemo, skine s repertoara.
Pa sad mi nemamo nameru što se tiče glumaca, sad vidjet ćemo kako uprave i sadašnje i buduće, ono šta one imaju kao ideju sa tom predstavom. Ali, pa dešava se tako, to je pozorište čuda, na jedan sklop. Neke predstave na koje nekako pucate da budu kao hit predstave, da budu dugovečne, one desu se pa vrlo brzo nekako potonu, vrlo brzo nestanu sa scene, a opet ima, pa ne baš tako ni mali broj predstava koje radite u nekoj tišini, u nekom, kako bih rekao, prostoru, ličnom nekom prostoru, bez očekivanja da sad to nešto bude, Bog zna kako, značajno, važno, bilo kome osim vama, a onda se to posreći pa se otvori kao što se to nama otvorilo sa Ženidbom. Jer mi kad smo to počeli da radimo, to je nama bila, recimo, ovako vrlo zanimljiv pristup koji je Slavenko nama doneo sa tom idejom, i mi smo onako bili onako prvih desetak dana kao nekom čudu, kao što nas traži da igramo neke životinje, malo nismo bili načisto da li taj način pripada nama ili recimo Bošku Buhi uz sve komplimente i ideje i Bošku Buhi, dakle ne mislim ništa loše po tim, nego nismo mi mogli tu nekako tu u našim glavama da smestimo, dok se nismo posle te neke prve faze onako hrabro upustili u te likove i u taj način koji nam je Slovenko zadao. I nekako, kako je taj trenutak premijere bio sve vidljiviji, mi smo taj prostor tih uloga i tog stila tako, čini mi se, dobro ukačili, što mislim da jeste rezultat, odnosno rezultiralo ovolikim brojem izvođenja.
Kako reaguje publika? Možemo reći da je sala uvek puna. Ali sama
pa da... jeste, da, jeste, ali sad da ne bude ono da sad mi hvalimo svoju predstavu, bilo je tu raznih situacija, mislim, pogotovo kad je početak ili kraj sezone, sad da ne bude da je sad svaka predstava onako, mislim, ali ona ima nekako, ne bi se održalo na kraju krajeva tolike godine da sad nema uspeha kod publika, odnosno publika na tu predstavu ne dolazi rado kao što dolazi. Mislim da se dosta brzo dogodi taj spoj sa publikom, dakle ne traje sa taj čitanje tog rukopisa, niti ta predstava sad ne znam nešto posebno neobično da treba sa neko vreme da publika sad to kao shvati o čemu se radi, nego vrlo brzo, pogotovo što je komedija i pogotovo što igraju rasni komičari u njoj, vrlo brzo dođe do tog nekog spoja i kako predstava u tom svom zamajcu gde ka kraju to je sve nekako intenzivnije i rezultira onako baš jednim onako burnim aplauzom.
Sa ovom predstavom puno ste putovali. Da li ima razlike u reakciji publike van Beograda i beogradske publike?
Pa nema u nekoj sad bitnoj, šta znamo, na nekom bitnom smislu. Ima tu i tamo, onoliko čini mi se koliko mi te večeri igramo manje ili više, ne znam, ne bih rekao uspešno ili neuspešno, nego ovako ili onako, energetske stvari. Tako da, koliko sam ja sad se prisjećam gde smo sve igrali, a igrali smo od San Petersburga, govorimo o inostranstvu, Beča, Tirane, u Srbiji smo već, mislim da smo obišli gotovo sve gradove u kojima postoje uslovi da se igra pozorišna predstava i nekako čini mi se da nije bilo razlike neke drastične, a evo sad mi pada na pamet da smo recimo u Tirane, a tamo smo otišli u neko vreme koje nije baš bilo zgodno, da smo tamo možda doživjeli najveće ovacije. Mi smo bili iznenađeni, ali nekako su ljudi koji su bili na toj predstavi nas dočekali kao sad sa velikim dostojanstvom. I sećam se da je to bilo onako dugotrajan aplauz, su oni stajali na ono, ustali sa sedišta i stvarno onako priuštili jedan nesvakidašnji pozorišni događaj.
Zorane, rekli smo negde na početku našeg razgovora da je samo vas troje glumaca od početka u ovoj postavi, ostali glumci su se menjali. Koliko to eventualno je vama troma otežavalo ili donosilo nešto novo kada ulogu preuzme novi kolega?
Pa otežavalo samo u tom smislu što kad su ta uskakanja, onda smo morali da probamo ponovo.
Da.
Pa je to nekad ono kao bilo, ponovo neku uskakanja, ajde, dobro, nema veze, probat ću. Šalim se, naravno, ali sve kolege i koleginice koje su ulazile u tu predstavu i naslađivale, znači, uloge od kolega koji su to igrali, oni su sami sobom donosili neko osveženje u stvari i nije tu predstava nije pretrpela nikakve drastične promene, mislim, ono kako su recimo u prvoj postavi radili Mihajlo Lađevac i Nada Šargin, tako sad takođe, poštujući sve dogovore, okolnosti komada, to sad isto tako rade Kalina Kovačević i Pavle Jerinić. Ali prosto, pošto smo svi različiti, oni su različiti sami po sebi, oni su donosili neke svoje individualnosti, onoliko koliko svaki glumac ulogu koju igra unese. Tako da, nama, A sada govorim meni, sad, da ne govorim u ime svih, ali meni su te promene donosile neko osveženje, a drugo, nekako vas motivišu nove kolege sa tom novom energijom da nekako ih ispratite u toj nekoj svežini koju oni donesu. Jer, naravno, kad se igra tako veliki broj puta i kad predstava doživi nesumnjivo uspeh koje je ženidba doživela, i kad igrate i druge predstave sa repertoara, a ima ih puno, onda dođu neke večeri kad nekako samo vi znate da nije to kako biste vi voleli, ali ne možete prosto ni više od toga, ali onda zato služe tako neki trenuci, tako neki kolege, neki momenti u predstavi da vas iz tog nekog stanja izvuku i povedu tamo gde biste vi želeli da budete, i to se zapravo uvek i dešavalo.
Da li je Slavenko tokom ovih 150 izvođenja imao neke rediteljske intervencije i da li je predstava generalno, ne samo u glumačkom smislu, nego i u govornom smislu doživjela neke male promene?
Pa jeste, zato što nekako predstava, kad prođe taj prvi deo rada na njoj, pa počne se igra, onda mi neminovno se onako malo lišavamo te nepotrebne neke i pretenzije i nepotrebnog pritiska u stvari, i onda ulazimo u nešto što je optimalno, nešto što bi ta predstava trebala da bude, i dolazi na najlepši deo uživanja u samom izvođenju tih predstava. Mislim, ne, Slavenko je dolazio tako u početku par puta, ali više da vidi nas nego da gleda predstavu. On ne pripada rediteljima koji su ono kontrolori svog rada. Dolazio je par puta, recimo, mislim da bio na 100. i tako, ali dobro, imam puno radi, pa sad nije u prilici da baš svaki put gleda, i nema to ni potrebe, a mislim, stvarno, ko bi gledao svaki put gledao svoju predstavu. Ne poznajem reditelja koji baš tako, kako bih rekao, tako obsesivno prati rast ili pad svog čeda. Ali evo koliko sad pokušavam da se prisetim, nije doživela predstava nikakve te negativne turbulencije. Ona je ima neki svoj standard, ona je to što jeste. E onda samo su ti neki periodi kad uđe neko nov, pa nam malo tako neku novu, svežu energiju ubaci, odnosno da nam do znanja da ta predstava će još ići, neće kao ići do kraja sezone, pa nećemo igrati više nikad. Jer obično kraj sezone, pogotovo ta predstava koja se igra dugo, nekako uvučevam se to kao, pa možda je ovo sad, samo ovaj put i nikad više. Onda kad počnete igrati sledeće sezone, pa vidite da publika dolazi, da još kao nove kolege su tu, onda dobijete taj neki vetar u leđe da to ima smisla i da prosto morate igrati kao da je premijera.
It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands
to take you in the sun to
promised lands,
to show you everyone it's the time of the season for love.
What's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich. Is he rich like me? Has he taken any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for love.
Thank you.
What's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich. Is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for love.
Razgovaramo sa Zoranom Ćosićem, glumcem Narodnog pozorišta u Beogradu. Povod nam je 150. predstava Ženidba Gogoljeva u režiji Slavenka Seletovića. Ova predstava, pored svoje dugovečnosti, velikog broja gostovanja, velikog broja gledalaca, ima i broj nagrada. Dakle, dobijala je i nagrade, uključujući ili počevši od Slavenka Seletovića, koji je za režiju ove predstave dobio nagradu
Bojan Stupica.
Bojan Stupica jeste za režiju, a ova predstava ima i neke druge nagrade. Prosto koliko vama kao učesnicima u takvom jednom projektu to znači?
Pa znači pogotovo na samom početku, ne kao nekakva sad lična neka satisfakcija i neka stvar koja će da otvori ta pogubna vrata nekog ego nekog tripa ili bilo čega u tom smislu, nego samo kao neka potvrda da ta muka koja ste bili mjesec, dva, tri, taj neki podvik kroz koji ste prošli radeći tu predstavu, da je imalo smisla i da to vredi, da neko ko u tom momentu to nešto procenje i se gledava, da vam da neku potvrdu da ste, prosto da biste nastavili samouverenije da tu predstavu negujete kroz dugi niz godina, kao što je to slučaj sa Ženidbom. Nagrade su uglavnom, čini mi se, dobijali Nada Šargin i Mihajlo Lađevac, koji su osnovna, ta prva podela. Oni su stvarno briljantni bili u tim svojim ulogama i ta predstava zaista je nešto što je pre svega bilo na njihovim plećima. Mi ostali smo im pomagali prosto u shodnom veličini uloga i daru, naravno. Ali oni su najviše tih nagrada prosto osvojili, jer su vrlo daroviti ljudi, inspirativni glumci, i njih dvoje su nas i povukli da se oslobodimo od nekih, ako bih mogao kažem, predrasude, da se upustimo slobodnije u kreiranje tih naših likova. Tako da oni su zapravo najviše nagrađivani sa onako punom sopstvenom zaslugom, jer su sjajni glumci, što su im karijere to i potvrdile, pogotovo Nadi Šarginu poslednjih par sezona. Yes. Ona je izrasla u jednu briljantnu glumicu. Ona je prosto ličila od prvog trenutka da će to postati, ali ona je to sad se ustoličila i ona sad mirne duše može da nastavi onako dalje, jer je ona na svom mestu, pre svega sa sobom, a nekako i u esnafu, a mislim sve više i kod publike, tako da to mislim da je Nada Šargin jedan veliki potencijal koji sad prerasta jedan dragulj koji će se negovati sam s sobom.
Zorane, ovo je nedelja jubileja u vašoj glumačkoj karijeri. Pre neko večer rekli smo 150. Ženidba, a večeras 50.
50. predstava Zlih duhova. U režiji Tanje Mandić-Rigonat, sa velikim ansamblom i predstavom koja je vrlo, vrlo zanimljiva. Igra se takođe na sceni Raša Plavić i ono što mene fascinira svaki put jeste da posle pa skoro 3 sata, možda čak i malo više, da publika sa takvim frenetičnim aplauzom na svaki put pozdravi. Ja sam to vidio na probama da će to da bude sjajna predstava, nego uvek sad kao iskusan čovek, pre svega zbog tajminga predstave, a drugo i tema, pogotovo sad u našem vremenu, kad ono, ko će sad dođe da gleda tu vrstu literature koja je vrh, znači ja govorim o literaturi koja je sam vrh, ali nije u pitanju literatura, nego vreme u kojem živimo i ljudi koji sad vuku posledice vremena u kojem živimo. Ali ova predstava i mislim da ono što mi publici nudimo, kao, ne toliko kao odgovor, nego kao neka pitanje, kao neko utočište, takođe mi potvrđuje da je to imalo smisla raditi i da ima smisla igrati, jer ta sala koja je 50 puta je prepuna, a da nije u pitanju neka kao komedija, i način na koji ljudi prate predstavu i pogotovo to na kraju kako nama daju do znanja aplauzom šta je na njih ta predstava, kakav je utisak zapravo ostavila, onako je sjajan osjećaj za glumce.
Interesantno je u oba slučaja ruski pisac. Da li je ruska književnost, odnosno dramska književnost, nešto što vama kao glumcu leži?
Pa ja to ne biram, mislim, ja ne biram šta ćemo da igram. Ja eventualno mogu da izaberem da li to hoću ili neću, ali privilegija glumca Narodnog pozorišta se zasniva zapravo najviše na tome da ste u prilici da radite velika dela svetske dramske književnosti, odnosno velika dela svetske književnosti uopšte, pa i domaće naravno, ali to su velika dela. I sećam se baš kad smo radili Zle duhe, ja sam puno, a i sad u toku predstave puno razgovaram sa Banetom Vidakovićem, to je isto glumac koji poslednje 2-3 sezone prosto sa pozicije jednog sjajnog glumca prešao na poziciju barda, jednog glumca na kom će u sledećih sigurno 10-15 godina počivati repertoar Narodnog pozorišta. I onda smo nas dvojica pričali o tome, pošto ja imam malu ulogu, igram Fećku Robijaša, to je 2 kratke scene, i nisam ni jednog momenta razmišljao o tome da ne igram u toj predstavi. Prvo zašto je u pitanju Dostojevski, zatim Tanja Mandić, zatim veliki ansambl sa mojim kolegama s kojima sam igrao drugim predstavama, ali sedeći na tim probama, gledajući šta oni rade, slušajući te rečenice Dostojevskog, i Bane i ja smo došli do zaključka da Zle duhe ni slučajno ne smemo da ne igramo.
Da.
Jer to šta vi u ta 3 sata na sceni u garderobi ili tokom proba čujete i vidite u kojim odnosima razni ljudi žive, saučestvuju, pate i tako dalje, to ne može da na vas ne ostavi dubok trag. Tako da ja tu predstavu svaki put ono ne igram, sreći, ja da, ovo je sad kao, pa ja to, ne, nego ja znam da mi sleduje 3 sata nekog punjenja mojih resursa, koje ću ja u nekoj drugoj predstavi, u nekoj drugoj prilici, prosto imati prilike da sad samo pretočim u nešto drugo. A ovo mi služi bukvalno za punjenje rezervara tim mislima, tim situacijama, tim fenomenalnim likovima, koji negde se u meni talože i čekaju zgodnu priliku da posle izađu u nekoj drugoj priči.
Da li će posle večerašnjeg igranja biti bolja sutrašnja ili preksutrašnja proba nove predstave? Upravo zbog ovoga.
Pa hoće, recimo, ja sam skoro gledao Ivanova u Narodnom pozorištu, za mene je to jedan veliki pozorišni doživljaj. Ja sam došao na predstavu sa raznim nekim informacijama, ne da li je ta predstava dobra ili loša, nego više od kolega koji su radili, pa su govorili o jednom teškom procesu, jer to delo i zahteva težak proces, on se ne može raditi u 3 dana i onako sa nekim poluprobama, nego morate zaroniti celi, pa ako izađete živi, onda je super, ako ne, onda nikom ništa, prosto, i predstava je takva. I ja sam zaista onako bio uzbuđen, potrešen, doveden u pitanje i kao biće i kao glumac, ali sam istovremeno toliko bio nadahnut mogućnostima pozorišta, mogućnostima mojih kolega koji su stvarno onako veliki, veliki darovi, veliki radnici, Tanjom koja je to briljantno sve, prosto sve konce povezala u neku zajedničku nit. I ja sam danima sa svojom suprugom pričao o toj predstavi, što mi se dugo nije desilo, i evo ta predstava i dalje negde u meni stoji, tinja, i pomaže mi da u momentima kad mi nije baš proba onako kako bih ja očekivao, da nekako se toga prizovem, da se toga dohvatim i kažem pa može, mogu ja tako, mislim, samo mora da se radi, mora da se nekako zaroni u tom dublje i nekako sa drugačijom verom, i onda će bude kao Ivanov.
Zorane, šta spremate trenutno?
Pa trenutno radim predstavu koja se zove Razumihin show. Ona takođe je na Dostojevskom bazirana, jer je to zapravo oslanjanje na Zločin i kaznu.
Da, da.
To je komad koji su napisali zajedno Božidar Knežević i Ivan Cerović, koji je reditelj predstave. I to je, ako bih sad mogao da banalizujem, ali to je kao kad bi se, znači komad je ovako, kao kad bi se u emisiju tipa Ivan Ivanovića došli Raskolnikov i Porfirije Petrović i razgovarali o zločinu i kazni. Tako da tu ima tekstova koji iz Dostojevskog, iz Zločina i kazne, ali komad je zapravo autentičan, nov, njih dvojica su to napisali, to je, dakle, nov komad, i mislim da će premijera biti negde, trebalo bi u stvari polovinom januara meseca u Narodnom pozorištu, verovatno na sceni Raša Plavić, pošto je to Ivanova diplomska predstava,
da.
Nama je pozorište, ja sam na tome beskrajno zahvalan, i ja i kolege iz predstave, Narodno pozorište nam je izašlo susret, da nam je prosto omogućilo da tu probamo i da diplomsku odigramo u terminu koji bude pozorište odgovarao, a zaposlit ćemo da vidimo sad da li će ona ostati tu da se igra ili će otići na drugo mesto ili neće više nikad, to je sad već nije sve u našim rukama, ali mi se trudimo da prosto to doživi sudbinu, pa ako ne recimo ženitbe, onda svakako zlih duhova.
Sa nama je danas bio Zoran Ćosić, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu.
Tiže sada kaliva, seća dojde i pasiva, seća dojde i pasa. Na te svitu se se gandiva, za te goni sada perniva, seća bojde ne torniva, seća bojde ne torna. Tiže sada kaliva, seća dojde i pasiva, seća dojde i pasa. Na te svitu se se gambiva, sad te goni sada fermiva, seća pojde ne torniva, seća pojde ne torna. Oh, siva, seća dojde i pasa. Na te svitu se segam viva, sad te goni sada fermiva. Seća bojde ne torniva, seća bojde ne torna.
U okviru pratećeg programa 47. susreta profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije otvorena je izložba fotografija Lutaka. Autor postavke je Irina Somborac. A čuli ste, evo, već glas i Dragoslava Šilje Todorovića, pozorišnog reditelja koji godinama radi u Lutkarskom pozorištu i koji je već doajen u ovoj struci. Ja vas pozdravljam i dobro nam došli u našu emisiju Maske.
Bolje vas našli.
Dakle, gospodine Todoroviću, vi ste pokretač ove ideje o izložbi fotografija lutaka. Šta vas je na to ponukalo?
Nisu ovo fotografije, ovo su u stvari izložba lutaka. E sad, fotografije koje postoje, to su deo zadatka. Od 2011. ja predajem lutkarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti na odsecima scenografije i scenski kostim. I ovo su ispitne lutke studenata prošle 4 generacije. Naravno, one koji nisu otišli, koji nisu na nekim masterima i koji su sačuvali svoje lutke ispitne, tako da imamo jedan vrlo lep izbor tih lutaka. Ideja cela je bila da se ti studenti promovišu profesionalcima, naravno i gledocima, ali profesionalcima. E sad, otkud i fotografije? Fotografije nekih lutaka koje ne bi mogle da se postave zato što, eto, potrebne su, na primjer, ruke da se na njih stave. I tu su dva zadatka bile. Jedan zadatak, manji zadatak, je bio da se uposle šake, što više mašte, i da se napravi minimalistička lutka. Zašto? Zato što je šaka ili ti ruka, posebno šaka, osnova animacije. Da bi shvatili zašto i kako se lutka pokreće. Naravno, potpuno je bilo otvoreno šta će oni raditi, šta će smisliti, može i en formel, ali je važno da to bude scenska lutka. Drugi veći zadatak, obimniji, jeste da naprave i transformersa. S time, zato su fotografije da bi se ona izložena lutka, ali da bi se videli kako se iz jednog oblika pretvorila potpuno u neki drugi oblik. I tu je postojala jedna začkoljica, postoji u tom zadatku, a to je da ništa ne sme da se odbaci i ništa ne sme da se doda. Znači, svi delovi aktivno učestvuju, pa tako recimo obrva u drugom trenutku je arabeska neka na kostimu ili ne znam, vizon na plaštu postane krzno od lame i tako dalje.
Deluje kao vrlo zahtevan zadatak i jedan i drugi, ako ćemo pravo.
Pa jesu zahtevni. Prvo, moja cela ideja je da 90% bude praksa, a 10% teorija, ali ja im na početku držim uvodno predavanje gde su istorija lutkarstva, vrste lutaka, vrste scenografije, uz obilja inserata i fotografija, ne bili videli šta je sve lutka. A zašto ne? Oni su na četvrtoj godini i naravno da su spremni da izbacuju, tako da je to najdivniji spoj jednog debelog iskustva i njihove energije i kreativnosti.
Koliko vole lutku?
Pa boga mi, evo, Irina je, Irina je bila student od prva generacije. I nas dvoje smo već tri predstave uradili zajedno, Tako da, htela ne htela, zavolela.
Irina, evo, ta ljubav za lutku i prema lutki, pozorišnoj lutki, koja je naravno najvažnije scensko sredstvo u pozorištu lutaka.
Kao što je Šilja rekao, prvi put sam se u stvari upoznala sa lutkom na njegovim predavanjima. To je bilo potpuno jedno neverovatno iskustvo i svi ti zadaci su zapravo bili eksperimenti i istraživanje u okviru lutkarstva. I sva ta ljubav je nastavila samo da raste kroz sve ostale projekte koje smo zajedno radile i koje ćemo zajedno raditi.
E sad, rad na toj prvoj predstavi, to mi je zanimljivo i svakako zanimljivo da podelite vaše iskustva sa našim slušalcima. Kako je bilo? Kako osmisliti lutku?
Pa imala sam veliku pomoć i Šilje i Darka Ivanovića iz pozorišta Duško Radović, kao i Gorana Balančevića koji je animator, lutkar, tako da nisam bila sama prepuštana sebi, a bilo je potpuno uzbudljivo dizajnirati i pratiti nešto što ide od skice ka realizaciji, ka gotovoj lutki koja igra na sceni.
Kakav je vaš stav prema lutki? Kakva ona treba da bude? Zato što su klinci danas drugačiji od klinaca koji su rasli ranije. I koliko uopšte mislite da se lutkarstvo kao takvo menja ili mora da menja u saglasju sa našom decom?
Pa mislim, svakako treba da pratimo tokove i šta je sad moderno i šta, ali nekako te pouke ostaju iste. Treba učiti decu istim vrednostima, nema tu sad animacija ide što se tiče trtača možda u jednom pravcu, to ne mora da znači da je taj pravac ispravan. Tako da...
Dramaturgija se promenila. Eto, to je glavna stvar koja se promenila. A lutka i dalje štap i kanap i tkanina. Ona postoji naravno, to pogotovo na filmu, elektronska lutka. Mi se time ne bavimo. Mi nekako volimo da čovek udahnjuje život u tu lutku.
Jeste, Dragoslave, ali smo i svedoci da se u nekim predstavama lutka koristi paralelno sa glumcem.
Živog glumca,
jeste. Tako da ali imamo
to je najveći pečat tome i hvala Muppet Show-u, to jest Jimu Hansonu,
da.
Koji je to promovisao, upravo živi glavni gosti, ostalo su lutke. U njegovom filmu Lavirint postoje samo tri žive uloge. To su devojčica, beba i kralj vilenjaka, koga pokojni David Bowie igra. Sve ostalo su lutke. I naravno da su partneri i dobro da jesu partneri i treba da budu partneri. Zašto? Zato što su ta dva lika drugačije sačinjene. Ali su dva lika.
Kako je interesovanje studenata uopšte za priču o lutkarstvu?
Kad god vidim otvoreno usta i širom otvorene oči, ja se radujem. A dosta toga ima. Dobar, stvarno je interesantan. Evo recimo, jedna od studentkinja je master, završila je scenografiju, usput je završila istoriju umetnosti, master je radila u Walesu, u Cardiffu, iz lutkarstva. Tako da je to velika stvar. Postoji interesovanje, naravno.
Nama trebaju takvi stručnjaci, jer lutkarstvo, osim ovoga što ste pomenuli na Fakultetu primijenjenih umjetnosti, nigde ga nema.
Nigde
mislim
nema.
U školstvu.
Nažalost, na Fakultet dramskih umjetnosti ne smatra da treba da ima predmet. Iako ima 7 profesionalnih pozorišta lutaka u Srbiji, to nije malo. To je veliki nedostatak. Po meni, zato što bez obzira da li će se ti studenti jednog dana baviti lutkarstvom ili ne, a sve više studenata, sve manje posla, nažalost, mnogo toga mogu da nauče o sebi u glumi i glumi u sebi, jer glumac mora da anulira svoj habitus, da igra kroz lutku. Znači, naučit će neke vrlo bitne glumačke, zanatske stvari, pa ne mora nikada se baviti. Ali je važno da poseduje osnove, tako i ovi studenti na akademiji, fakultetu primijenjenih umetnosti, imaju sada više šanse da se i time bave.
Mi ipak imamo 7 profesionalnih pozorišta. Kako je sa radom, kako je sa saradnjom, imali poziva, Irina?
Pa to zavisi od pojedinaca. Toliko nas završi, a po generaciji možda se jedna osoba bavi profesionalno ovim. Nije da nisu talentovani, nije da neće. Prosto treba se izboriti, treba i raditi i stvarati kontakte i biti na pravim mestima i tu prvu priliku koju dobiješ tu pokazati sav svoj maksimum i više.
Nekako smo svedoci da glumački ansambli naših dečijih pozorišta profesionalnih se obnavljaju, ali se rediteljski kadar ne obnavlja. I također smo svedoci da reditelji koji rade predstave u pozorištima za odrasle ne mogu da se snađu u lutkarskim pozorištima.
Zato što jednostavno ne ulaze u medije. Ne ulazi u zakonitosti lutkarskog pozorišta. Vrlo često možemo da gledamo kako režiraju dramski. Ne može jedna opera da se postavlja kao balet, ne biva. E, to je glavni problem. Oni imaju rediteljskog zanata i zanat je isti u jednom i u drugom pozorištu i radnja je ista i moramo da branimo likove na isti način. Samo je pitanje eto, toga da se uđe u jedan drugi medij koje ima svoje zakonitosti.
Gospodine Todoroviću, i vi i ja smo svedoci godinama da se pričalo o tome da se pokrene inicijativa, pa je pokrenuta jedan put, pa pokreta na drugi put, pa je pre par godina u Subotici takođe pokrenuta. Nemam saznanja da se krenulo sa mrtve tačke. Gde je i na kome je krivica u vezi sa Fakultetom dramskih umetnosti? Da li do lutkara samih da ne guraju dalje tu ideju? Dakle, bilo je priče o mi ćemo ovo, mi ćemo ono, ja nešto ne znam da je urađeno i dalje.
Najveća krivica je na fakultetu.
Na fakultetu.
Isključivo, u stvari. Prošle godine sam ja pro bono studentima treće godine režije održao jedan seminar i studenti su također došli i pokazivali svoje radove, teo sam da ih povežem. Ništa se nije desilo. Niko nije mrdno, divno i ništa se nije desilo. Kao ja znam da je ranije bio strašan otpor, pogotovo od profesora glume, misli su da, nažalost, strašno mišljenje da je glumac lutkar niže vredan.
Ali to je otpor mislim, mladima studentima i na mom fakultetu i na dramskim, da je lutkarstvo manje važno i da je to isključivo za decu, a to je zapravo problem. I onda neće da se bave nečim što od starta smatraju da nije vredno.
A lutkarstvo u stvari nije samo za decu, jer na predstave za decu dolaze bake, deke, roditelji, tetke, strine, dakle dolaze i odrasli. I svedoci smo da vrlo lepo uživaju u predstavama koje gledaju.
Naravno, s druge strane, u zapadnoj Evropi se više igra za odrasle nego za decu lutkarskih predstava, ima više. Lutkarstvo je samo jedan scenski izraz, a ne znak jednakosti. Za to su takođe krivi ne Fakultet dramskih umetnosti, nego mnogi prethodni upravnici pozorišta. Ziheraški su gledali. Zato mi nemamo. Ja mislim da bi to trebalo na jedan mudar način krenuti, recimo sa Commedia dell'arte ili nečim što je tako žovijano, veselo, privući publiku, a onda krenuti ne bi li se jednog dana Kafkin preobražaj radio, jel?
Čak ni ovi susreti lutkara ne čine ništa na tom planu. Mi smo na 47. susretu profesionalnih pozorišta lutaka Srbije.
Zahvaljujući prevashodno na Fakultetu primenjenih umetnosti dvoje profesora, Jasna Dragović i Geroslav Zarić su insistirali na tome, pa sam ja nekoliko godina uzastopce držao seminare, ne bili oni uspeli da ubede svoj savet da se uvede predmet i uveden je na osnovnim studijama, na sedmom i osmom semestru. E, zahvaljujući tojim dvoma profesorima, evo imamo ovo sve što imamo danas.
Znam da pratite i ovaj, dakle, 47. festival. Da li je i kakva je razlika između ranijih festivala? Šta se vidi novo ili ima li nečeg novo?
Ja sam mlada, meni je ovo treći festival. Uvek nađem nešto što mi je interesantno, nešto je manje zanimljivo, neku predstavu iz koje naučim nešto novo, neku iskritikujem, mislim, prosto učim se na tim predstavama, kritički da ih gledam i da razmišljam u stvari o lutkarstvu.
Ako se na jednom festivalu pojavi ma jedna dobra predstava, i haj.
Sa nama su bili Dragoslav Šilja Todorović, reditelj, i Irina Somborac, autor izložbe o lutkama, koja prati ovogodišnje 47. susrete profesionalnih pozorišta lutaka Srbije, koji se danas završava u Malom pozorištu Duško Radović.
Eko. Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Na tvojim rukama, novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Završavajući našu današnju emisiju Kulturni krugovi, Verica Kajević, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Goran Ivković i moja malenkost Mira Knežević vas pozdravljaju. Želimo vam prijatan ostatak dana i naravno, ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.